санаас өсөвчдөө та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 01 технологийн подкаст энэ дугаараараа тэгшээ мэдчилж байна. За та бүхэн өмнөх дугаараараа санаж байгаа бол Сүри Доржо 2 маань бас энэ сард бүгдээрээ гурлаа нийлээд ерөөхдөө e-commerce буюу онлайн худалдааны талаар энэ ерөөд ярьж байгаа. За тэгээд өмнөх дугаар дээр Доржо маань ерөөхд ихдээ яаж хэрэг худалдаа бүтээгддэг, хань ямар мэдээллүүд явагддаг тухай бас нэлээд ойлгомжтой байдлаар тайлбарласан байхаа гэж бодож байна. За ингээд өргөжлүүлээд би энэ удаа тэрхүү мэдээллүүдийг цуглуулах платформ дата хэрхэн бүрддэг тухай ерөөхдөө дата платформ тухаас өгөгдлийн тэ өгөгдөл гэдэг талаас нь жоохон ярья гэж бодож байна. За ерөөхдөө нэг компанийн тухай яг мэдээллийн хөвдөлх юм бол би Y42 гэдэг Берлинд байрладаг саяхан өөрийнхөө 3 сая долларыг босгосон стартапын тухай мөн Empirity гэдэг бас Series C-га босгосон компани байгаа. Амун Volunteer гэдэг Volunteer Technologies гэдэг та бүхэн бас мэддэж байгаа нэлээд тийм controversial company ч бодгоо тэрний тухай бас жоохон цохос дурдаад ягаад энэ салбарт бас ярьдах хэрэгтэй вэ гэдэг талаас нь ярья гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ өгөгдлийн сан тий дата database-с гадна тэр дата яг өгөгдлийг нь яаж бүгдийг нь тий хамаж шимээд warehousing буюу ингэж бүр байгааг нь бүгдийг нь авчирч том агуулгах дээр тий өгөгдлийн агуулах үсгөх тухайг нь энэ хэдин дээр энэ дугаард ярих гэж байгаа. За тэгэхээр энийг ойлгохын тулд яагаад энэ хэрэгцээ их байна вэ гэдгийг нь ойлгохын тулд эхлээд бүгдээрээ энэ бизнесийн талаас нэхлээд хааж үзэх хэрэгтэй гэж бодож байна. За ямар нэгэн брэнд ч юм уу, ямар нэгэн бизнесийн хувьд ингээд хараад үзэх юм бол зөвхөн одоо цахим худалдаа хийдэг байгууллага биш те. Ердийн одоо бизнесийг хараад үзэх юм бол маш олон төрлийн мэдээллүүд бол компани дотор байдаг. За түүнээсээ болоод маш олон төрлийн одоо таб гэдэг маркетингийн үйл нь хуулийн гож болно. А за тэгэл борлуулалтын албаныхан байна. Одоо хүргэлтийн албаны хам байж гэмээр тэгэхээр маш олон төрлийн мэдээлэлүүд байгаа. За тэгээд гол нь тэр мэдээллүүд нь тухайн алб болгон дотор ч юм уу тэр функц дотор ихшлэнгээ хадгалагдчихдаг. Түүнээсээ болоод тэнд байгаа яг хэрэгтэй датанууд нь зөвхөн нэг компани дотор гэхэд тус бүртээ өөр өөр газар хадгалагдсанаасаа болоод яг эцсийн шийдвэр гаргаж байгаа менежментүүдийн хувьд бол тэрхүү датаг нэгэн байдлаар ингэж access их тийм нэг төрлөөс нэг гэж авах боломжгүй байдлаар юм үүссэн байдаг. За ингээд тухайлх юм бол яг энэ retail business буюу жижигхэн худалдааны brand ч юм уу e-commerce тийм цахимын худалдаан дээр ингээд хараад үзэх юм бол тухайлбал тийм ямар оо датанууд бүтцтэйгээр байж болох вэ гэх юм бол мэдээж хамгийн эхлээд хэлэх юм бол одоо тухайлбал loyalty program гэж болно тийм хүмүүсийн ямар оо point system гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тухайн компани дэлгүүрийн ч юм уу картанд зорсон. Тэгээд таны худалдаж авч байгаа ямар point-аа бүгдийг нь худалдаад тэр тасар нь байдаг. Тим систем байж болно. Эсвэл gift card гэж болно. Бэлгийн зориулсан gift card байж болно. Эсвэл ойр хавийнхаа хүмүүс зориулсан зөвхөн тусгай оо хямдруулсан бараа бүтээгдэхүүн мэдээлэлтэй байж болно. За тэгээд түүнээс гадна одоо нэг бараа бүтээгдэхүүн итер хямдрлаар ч юм уу аваад эсвэл ердийн байдлаа худалдаж авах тэрийг нь оруулдаг sales тэ зарах зүр дөнгөдөөр ингэж хамруулдаг POS систем байж болно. За тэгээд тэрнээсээ гадна энэ ердийн дэлгүүрт зархаас гадна тэр тухайн брэнд нь онлайнаар бас зарах боломжтой болно. За тэгээд онлайн худалдааны цэгүүд байна. Хүргэлтийн одоо шиппинг тэ тэр тэдгэрийн датанууд нь бас байна. За тэгээд зөвхөн энэсээ гадна цаан дээр маркетингийн дата байна. А тэгээд user experience одоо тэ байж болж байна. За тэгээд бүр цаашлаад онлайн ад тий зар сурталчилгаанд зориулсан эдгээр зүйлүүд маркетинг зэрэг бас ингээ орон явчин гэх мэтчлэн бараг 20 гаруй төрлийн төрлийн одоо дата нэг компани хүний брэнд дотор байх боломжтой. За тэгээд хвчлээ эдгээр нь төрөнд хэлсэнчлэн тус тустай байдаг. За тэгээд ингээд олон улсын одоо компаниудаар хаадаг юм бол тэдгээр датанууд нь шилэл Amazon дээр байх шээтэй, Google Cloud дээр байж болно, Shopify дээр байж болно. За тэгэл Facebook-ээс тэр ad-ныхаа датаг авч болж байна. За Google Analytics-аас тэр датаг авч байна. За тэгэл PayPal ч юм уу, тэ Square дээр байж болно, Shopify дээр байж болно. Гэх мэтчлэнгээд маш олон төрлийн платформ дээр ингээд датанууд нь байдаг. За ингээд ойлцоогоор ингээд харах юм бол ирээд бараг 1000-аад компани юм хөө датаг ингээд ин ритейл бизнесүүддаг бараг хангадаг. Тэгээ түүнээс ч их байгаа гэж бодож байна те. За ийм байдлаар ерхэд агаад. Тэгээд яг компаниуд ингэ хараад үзэх юм бол энэ датанаас бүгдийг нийлүүлээд яг өнөөдөр би ямар үйлдэл хийвэл менежмент хийх юм бол манай брэнд, манай бизнес маань сайн авах хэрэгтэй вэ гэдэг тэр actionable те үйлдэлэх боломжтой, тийм шийдвэр гаргах боломжтой, тийм датаг авахд маш хэцүү болчихсон юм хөө яг одоо challenge тэ даваануудыг давах хэрэгтэй болсон байдаг юм л да компаниуд. За тэгээд энэ дээр энэ хүү асуудлыг ер нь шийдэхэр мэдээж маш олон компаниуд ажиллаж байгаа. Тэгээд тэр дундаас нь жишээлгээд ерөнхийдөө энэ саяхан 2021 оны 3 сард одоо фандинга босгосон 3 сая долларыг босгож авсан. Y42 гэдэг тэ Y42 гэдэг ийм Берлинд байрлах энэ компанид тахаа бас жоохон тайлбарлая. Стартапыг тайлбарлая. Сонирхолтой санагдлаа. За тэгээд энэ ерөнхийдөө компани төрөний ярьсанчлаг энэ асуудал дээр бол ямар шийдвэр гаргаж өгч байгаа гэхэлэр Dara Warehouse Centric Business Intelligence-ийг одоо ингэж өгч байгаа. Тэр нь болохоор ерөнхийдөө бүх тэр датаны төрөний хэлсэнчлэн баруун 20 гаруй төрлийн тэр датаг бүгдийг нийлүүлээд бүх source-оос нь татаж аваад за тэгээд тэндээс нь суйрлуулад ямар өнөөдөр үйлдэл хийх боломжтой вэ гэдгийг нь гаргаж өг. Тим одоо сервис те өөрөөр хэлбэл software as a service буюу SaaS product-уудыг гаргаж өгч байгаа гэсэн. За энэ компани болохоор 2020 онд байгуулагдсанаас хойш ойролцоогоор ерхэд одоо хүртэл те одоо жил гарах хугацаанд болсон шинэхэн стартап байгаа. За тэгээд компани бол ерхэд 100 гаруй төрлийн data source-оос ер нь data татах боломжтой. А тухайлбалтай Airtable, Shopify, Zendesk, тэ, Google-ийн BigQuery гэдэг юм уу. Гэх мэтчлэн маш олон төрлийн data source-ос тэдгэрийг татаж аваа. Тэгээд олон ингэж яг ингээд хараад үзэх юм бол мэдээж тэр data source-ос нь төрөл өрийн байдлаар датаа гэдэг тэрийг нь болохоор энэ компани бүгдийг хандл хийгээд за тэгээд гаргаж ирсэн датануудыг нийлүүлээд тэндээ тэрийг өөрсдийнхөө data platform дээрээ тодорхой хэмжээний графикаар үзүүлэх илүү хүнд ойлгомжтой байдлаар автоматжуулсан байдлаар харуулах. За тэгээд тэр data pipeline-уудыг нь pipeline гэдэг нь ерөнхийдөө тэр датага татаж байгаа тэр хэсгүүдийг хэлж байгаа. За тэр хойноос тэ бүхэн data байгаа олон тэр үс өрөөдөөс нь татаж авсан датага хэрэглэгчтэй үзүүлэхтэй байнга тэрийг нь хяналтанд байлгах. Их мэтчлэн эдгээр бүх зүйлүүдийг нийлээд нөгөө олон төрлийн датаг нийлүүлээд нэг график ч юм уу одоо нэг граф мэдээж гаргахад хэцүү. Гэхдээ ингээд бодох юм бол яг хэрэгтэй өнөөдөр яг юу болж байгааг нэгэ лайв дата гаргадаг ийм одоо солиушныг энэ бол компани гэдэг байгаа. За тэгээд эдний онцлог нь юу байсан бэ гэхээр ерөнхийдөө нэлийн яг ингээд харагдах үзмжээр дата платформ нь бол тийм маш хүнд ойлгомжтой, user friendly гэж хэлдэг тийм хэрэглэгчтэй ойлгомжтой. За тэгээд дээрэс нь энэ дататай ажиллана гэдэг нь болохоор data analyst ч юм уу эсвэл data engineer гэх мэтчлэн мэрэгжлийн хүмүүс байдаг. За тэгэнгүүт нөгөө sales ажиллаж байгаа хүмүүс одоо боловлтын багийнхан гэдэг чинь marketing багийнханаас харах юм бол мэрэгжлийн хүмүүс болохоор яг тэр нөгөө data query буюу яг сонгож зөв дат тэр маш хэмжээний датанаас яг зөв зүйлээ сонгоход бол сонгож татаж гаргаж ирэхэд бол хэцүү байдаг шүү дээ. Мэдлэг юм байхгүй бол тэрийг нь хялбарчлах хинч байсан хийж чадхаар тийм хэмжээний маш амархан байдлаар бас шийдэж гисэн байгаа. За тэгээ бидтрийн энэ компани демог энэ бас видеог нь үзсэн. Ерөөдөө UI буюу одоо хүнд харагдах байдал нь бол маш энгийнээр ингэж хийж өгснөөр бас сонирхолтой бас юм болов уу гэж бодсон. За тэгээд энэ бол хамгийн сүүлийн үеийн бас одоо нэг яг энэ энэ data платформтэй тий data warehousing энэ бүх датаг навчруулж өгдөг тийм агуулах бүрдүүлэх бизнесээр холбоотой бас сүлийн стартапын нэг жишээ энэ байна. За тэгээ үүнтэй бас холбоотойгоор бас нэг өөр нэг компани юм бол тухайлбал Amperity гэдэг бас мөн data warehousing гэдэг ерөөдөө бол адилхан технологи гаргадаг төрөний ярсэнтэй мөн төстэй. 2016 онд байгуулагдсанаас хойш ойролцоогоор одоо хүртэл 87 сая долларын хөрөнгө оруулалтыг татсан байгаа. Одоо Series A дээр явж байгаа юм компани. Зя энэ компани бол ерөөдөө ойролцоогоор одоо тэгэхээр чинь 5-5 жил болсон ерөөдөө нилийн бас хөл дээрээ болсон тим компани байгаа. За тэгээд дээрэс нь төрөний ясын Wi-Fi-тэй адилхан боломжуудыг олохоос гадна саяхан бас сонирхолтой санагдсан болохоор шинэ тийм feature буюу одоо онцлог бүтээгдэхүүн гаргасан байсан. Тэрний үүг гэхэлээр ердийн төрөнд хэлсэнтэй нэг data гэдэг маань ерөөхдөө болохоор бидний хэрэглэгчдээс ирж байгаа data яг мэдж байгаа зүйлийнхэн датанууд хэвчлэн байдаг. Саяас нь loyalty program тийм point systemтэй оруулдаг миний in branding худалдаа авалт хийдэг байнгын үйлчлэгч юм. Тийм одоо систем гэж байгаа шүү дээ. Тэр зүйлтэй холбогдсон хэвчлэн сайжруулсан шийдэр гаргалтанд тусалдаг тийм датанууд байдаг. А тэгээ Amperity болохоор сайхан нэг сонирхолтой зүйл хэлсэн болохоор anonymous буюу тийм системд нь ороагүй байгаа хин гэдэг нь мэддэхгүй байгаа үйл үзэгдэх тийм хэрэглэгчдээс хэрхэн яаж тэр pattern буюу ямар зүйлээр яг зөв хэрэгтэй үйлдэлүүдийг нь гаргах. Тэндээс ямар тооцоол гаргаж болох гэх мэтлээ эдгээр энэ нэг шин төрлийн predictive system гэж хэлж байгаа юм. Тэ таамаглалтдаг энэ мэдээлэл шин зүйлийг оруулсан байгаа. За тэгээ энэ бол надад бол туун таалагдсаж байгаа юм чи ярьж байгаа. Далиндуулаад ярья гэж бодсон юм аа. Зя дараагийн жоох энэ өнөөдөр дурдъя гэж бодсон компани бол Palantir Technologies гэдэг 2003 онд байгуулагдсан. Одоо өнгөрсөн оны 2020 оны 9 сард IPO хийж New York Exchange дээр өөрийнхөө хувьцааг гаргаж одоогоор 39 тэрбум долллараар үнэлэгдэж байгаа ийм том компани байна. За Palantir Technologies-ийг л мэддэг хүмүүс нь бол нэлээд тийм controversial буюу ямар нэгэн жоохон бас тий олон талаас нь харах боломжтой тийм компани гэдгийг нь бас мэдж байгаа. За учир нь юу гэхээр юм бол анх 2003 онд байгуулагдсанаас хойш л Palantir Technology зөвхөн энэ дата дээр цолгуурлаад гол нь Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газарт датаг засгийн газарт датаг ингэж терроризм эсрэг үйл ажиллагаанд зориулсан мөн тэгээ цэргийн дайны эсрэг дайнд хэвлэх тэгээд Америкийн нэгдсэн баталгаа хамгаалахын үйлчлэгийн зориулсан энэ хүү датаг бол ингэж боловсруулдаг тэрэн зориулсан бүтээгдэхүүн гаргадаг ийм компани байгаа. За энэ хүү компани ингээд тэр ерөөдөө Palantir Technologies гэхлээр шууд Америкийн оо терроризмын эсрэг FBI эднэр тий тэрнтэй холбоотой компани гэдгээр нь хамгийн түрүүнд хүмүүс баг мэдэх баг. Тэгээд тийм тол оо дүр зурагтай байдаг. За тэгээд түүнээс гадна энэ засгийн газарт Америкийн засгийн газарт сервис хангахаас гадна бас ердийн энгийн компаниудад ч ихсэн бүтээгдэхүүнээ бас зардаг юм болсон байгаа. За тэгээ тэрний нэг жишээ нэх юм бол Foundry гэдэг өөрийнх нь бас энэ платформ байгаа. Энэ дата платформ нь бас яг л маш олон төрлийн датас орсоос татаж аваад нөгөө том data warehouse-ийн байгууллаад warehouse бидэр датаны агуулгыг байгууллаад за тэгэд агуулга дотроос нь нөгөө ямар байдлаар хамгийн боломжтойгоор өөрөө тэр компаниудад одоо шийдвэр гаргахад нь яг хэрэгтэй тэр датаг нь гаргах вэ гэдгийг нь болохоор ингэж тий шийдвэр гаргах хэрэгтэйг нь датаг нь гаргах вэ гэдэг ийм технологи бас ердийн компаниудад ч ихсэн санал болдог байгаа юм. Би энийг бол мэдээгөөс ихшлэн Palantir Technologies бол ерөөхдөө зөвхөн батлаа магадгүй л холбоотой гэж бодож авчихсан чинь бас байт юм билэ. Тухайлбал хэмбэл эдтрийг үйлдвэрлэгч нь болохоор Airbus компани байна. Маш том компани шүү дээ, тий. За тэгээ волонтер технологи гэсэн энэ үйлчлэгээр нь аваад тэгээд ерөөдөө зардлаа 41% багасгасан гэж байгаа байхгүй юу? Өмнө баг тэр хоорондох энэ Airbus гэдэг компани маш том компани учраас дотроо маш их дататай, маш их өгдөлттэй. Тэгээд бүтэн нэгэ нийлүүлээд нэг том газар хаачаад хаана ямар зүйл нь танах хэрэгт боломжтой вэ? Юу н одоо илүүдгдсэн байна? Юу н дутсан байна? Энд ингээд optimization буюу яг ингээд хамгийн сайн одоо байдлаар тий бодлого нь бодож өгөнгүүд энэ ч датанаас ингээд гаргаж ирж байгаа юм. Тэгээд бас энэ ритейлтэй бас холбоогүйч гэсэн бас олон төрлийн юм дата warehouse-уд байж болдгийн юм байна. Дата платформуд ер нь байдсан байна гэдэг талаас нь volunteer technologies-ийг бас дуртай гэж бодлоо. За. За ерөнхийдөө энэ удаагийн миний бэлдсэн мэдээ те e-commerce-тэй холбоотойгоор дата платформуд ерөнхийдөө ямар хөө байна? Ямар шатны дата платформуд одоо ойр үед явж байна гэдэг талаас нь та бүхэндээ мэдээлэл өгье. Зяатгийн дараагийн хадаг оролцлоо. Түр баяртай.